Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citim. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănoc care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănocului: îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ți se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Ca să știți însă că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele. Atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia sfatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se, el și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înaintăm în Evanghelia de la Matei, am ajuns la capitolul 9, versetele 1-8. Această evanghelie a vindecării paraliticului din Capernaum. În mintea noastră, celor care suntem în bisericiță, adică participăm la slujbele bisericii și știm de rânduiala bisericii, când auzim de paralitic, ne gândim, sunt două variante. Ori paraliticul de la scăldătoarea vitezei, cel de 38 de ani, asta în Ierusalim, ori acest paralitic coborât prin acoperiș în Capernaum. Acum este vorba despre acesta, care, în Capernaum fiind mulțime mare care a înconjurat casa și nu putea să intre, au urcat pe acoperiș, au dat acoperișul la o parte și l-au lăsat pe acest bolnav, pe acest paralitic, în mijlocul, în fața Mântuitorului. De fapt, ce se întâmplase? Mântuitorul se întorcea de la vindecarea demonizaților din Gadara, exorcizarea acestor demonizați. Întorcându-se, a intrat în cetatea sa, Capernaum, Cafrum, îi se mai zice în ebraica veche, Cafrum, dar în timp s-a latinizat și a purt parte numele acesta Capernaum. A intrat în cetatea sa și aici s-a adăpostit într-o casă. Nu știm dacă în casa în care de obicei rămânea când venea cumva într-un fel de acasă al său, deși nu era casa lui, probabil că era luat în chirie sau era la vreo rudenie sau nu știm. Sau în casa lui Petru, cum spun unii dintre părinți, sau în casa altuia, pentru că mulți dintre apostoli erau de acolo, din Capernaum. Oricum, au intrat în casă, evitând pentru puțin mulțimile. Gândiți-vă că ei se întorceau din ținutul ghergesenilor și gadarenilor, unde tocmai fuseseră înconjurați de mulțimi, unde se adunase tot ținutul ghergesenilor și al gadarenilor și ieșise în calea lui și a spus: pleacă de la noi, ieși din pământurile noastre. Probabil că dialogul a fost mai lung, probabil că însoțirea lor după ei a fost mai lungă, până la bărci. Oricum, sunt lucruri pe care noi, dacă le-am trăit într-o viață odată, am avea ce să povestim tot restul vieții. Adică numai întâlnirea cu cei doi demonizați înfricoșători, de care se temeau un ținut întreg, numai vindecarea lor, numai sunetul glasului demonizatului, care era sunetul a 6.000 de demoni care vorbea din adâncul lui, pe care l-au auzit apostolii, pe care l-au auzit porcarii, pe care l-au auzit oamenii ceilalți, numai aceasta și după aceea vindecarea lui înfricoșătoare și felul cum a negociat diavolul cu Hristos unde să plece și cum să intre în porci, și pe aceea o turmă de mii de porci care s-au aruncat de pe mal în apă, așa ceva nu vezi într-o viață întreagă. Ei vedeau așa ceva într-o zi și era numai un singur eveniment dintr-o zi. Erau mai multe de obicei. Vă dați seama ce efort psihic trebuiau să facă apostolii ca să-L însoțească în această călătorie pe Mântuitorul. Ce oboseală pe care Mântuitorul o cunoștea. O cunoștea, nu oboseala lui, cunoștea oboseala lor. O înțelegea. Așa cum i-a trimis doi câte doi să binevestească, să meargă, să spună tuturor că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, să scoată demonii, să-și pună mâinile peste bolnavi. Și când s-au întors, el era în mijlocul mulțimilor și vindeca și ajuta și întărea mulțimile și le vorbea. Deci el era cel obosit, dar totuși el știa cât de greu este omului să poarte această apropiere de oameni, să poarte această apropiere de demon, să poarte aceste evenimente care sunt tremurătoare pentru un suflet de om. Așa încât când ei au venit, ei veneau de pe câmp, veneau doi câte doi. El a zis, i-a dus la o parte să se odihnească, să mănânce ceva. I-a dus la o parte el, Mântuitorul, el care era în mijlocul mulțimilor, i-a dus la o parte pe cei 12 care veneau din orașele de unde fuseseră trimiși și unde propovăduiseră și unde își puseseră mâinile și ei peste bolnavi și unde vindecaseră demonizații, și i-a dus deoparte ca să se odihnească și să mănânce. Iar el a continuat să rămână în mijlocul mulțimilor și să dezlege mulțimile. Așa cum s-a întâmplat tot așa ceva. Că probabil că vă întrebați, în cele trei evanghelii care vorbesc despre vindecarea paraliticului din Capernaum, se vorbește că Mântuitorul a venit de peste mare, din ținutul Ghergesenilor și Gadarenilor, și a intrat într-o casă mai înascuns, ca să nu-L vadă mulțimile. Și poate vă gândiți, uite, s-a ascuns de oameni, Dumnezeu s-a ascuns de oameni, a vrut să fugă de ei. Poate era prea obosit. Nu, niciodată nu s-a văitat Dumnezeu de oboseală. Era om și obosea. Dar nu s-a văitat și când a fost vorba și nu a pus în prim plan oboseala lui înaintea nevoilor și necazurilor oamenilor, așa încât sunt convins că motivul pentru care Mântuitorul s-a retras cu apostolii într-o casă pentru puțin timp, că nu urma să rămână acolo cine știe cât timp ascuns, s-a retras cu apostolii într-o casă, singurul motiv este ca să-i ocrotească pe ei, să le mai dea lor timp puțin de respiro. Pentru că pentru ei, în ziua aceea, fuseseră evenimente mari, trăiseră evenimente foarte mari. Căci noi, eu țin minte, o dată sau de două ori, sau de trei ori, sau de patru ori, sau de șapte ori, nu mai știu, am văzut demonizați, am stat în prezența lor și reverberațiile acestor întâlniri și dialogului chiar cu demonul din acel om, reverberațiile astea sunt și acum. Adică tulburarea rămâne peste timp. Sunetul, grozăvia, ceea ce vezi, nu e de aici, de acolo. Și acolo era vorba de legiune, nu era vorba de demoni pedeștri și pioni simpli. Și era vorba de mari puteri demonice. Și după aceea, cum vă spuneam, și să vezi turme de porci aruncându-se în mare, de la înălțime, cine vede așa ceva? Trebuie să... o viață întreagă și nu vezi așa ceva. Și după aceea să vezi toate mulțimile adunându-se din toate orașele din jur și venind după ei să-i scoată afară din ținut, cu pericolul probabil și de a pune mâinile pe ei și de a-i ucide. Atunci era foarte ușor lucrul acesta. Când un popor, când un sat, când un oraș te dă afară din ținutul lor, n-o face cu vorbe blânde și cu bunătate. O face cu asprime și cu iuțime. Toate astea s-au întâmplat într-o singură jumătate de zi. Într-o singură jumătate de zi. Să vezi apoi demonizatul stând la picioarele Mântuitorului, simplu, blând, curat, iubindu-L pe Hristos și zicând, Doamne, vreau să merg oriunde vei merge și Tu, vreau și eu. Și Mântuitorul zice, nu, ci du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Du-te la neamul tău, la casa ta și spune tuturor. Ei, și după masa aceleași zile, probabil, ei se întorc înapoi peste mare, care era foarte mică, e un lac. Gândiți-vă că întoarcerea aceasta, care probabil că nu era pe diametru, ci era pe o latură mai mică a mării, să fi fost două ore, s-au întors, sau trei, hai să zicem, s-au întors și el i-a adăpostit puțin într-o casă în Capernaum. Dar când au auzit mulțimile care erau foarte multe și în general acolo l-așteptau, mulțimi până dinspre Damasc chiar și dinspre Tir și Sidon, adică Libia de astăzi, Libanul de astăzi, și din jos, dinspre pustiul din sudul Ierusalimului și de dincolo de Iordan și din tot Israelul și din Galileea și din Samaria și din tot Iudeea se adunau de obicei în Cafrum, în Capernaum, ca să-l aștepte. Pentru că știau că este casa lui și oriunde va merge și se va întoarce, tot acolo se va întoarce. Nu știau pe unde va merge el, nu știau unde să-l găsească, dar la Capernaum sigur va veni înapoi într-un moment dat. Și atunci, mai ales cei cu situații foarte grave, cu cei care aveau asemenea paraplegici, asemenea slăbănoci, cum erau numiți în vechime, oameni pe care nu-i puteai transporta decât 4-5 oameni sau în căruțe sau altfel, aceștia nu aveau îndrăzneala să plece în căutarea Mântuitorului prin tot Ierusalimul, Israelul, pe unde mergea el și nu era un plan stabil dinainte. Mergem acolo, 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 în ziua des, dincolo. Și ei nu știau unde să-l găsească și atunci, în loc să umble după el și cu pericolul de a nu-l găsi, l-așteptau în Capernaum. Ei, toți acești oameni disperați, care probabil unii așteptau de 2-3 săptămâni, s-au adunat când au auzit, ca un fulger a fost vuietul în urechile lor, vuietul cuvântului: a venit Iisus, a venit acasă, a venit Iisus Nazarineanu. Când au auzit, se sfârșeau cele 2 săptămâni, 3, poate alte 2-3 săptămâni de călătorie pe jos până în Capernaum. O lună în care ei așteptaseră probabil, sau poate și mai mult. Se sfârșeau în sfârșit. Era momentul să se întâlnească cu el. Și toți au alergat și au înconjurat casa din toate părțile și nimeni n-ar fi dat locul lui altuia, pentru că el venea pentru necazuri și oamenii nu veneau pentru vorbe. Foarte puțini veneau doar să-l asculte, veneau și pentru necazuri foarte mari. De aceea s-a întâmplat acest fenomen despre care vorbesc evangheliștii Marcu și Luca, că încercând să intre, veni mai târziu aceștia cu slăbănogul, paralizatul, pe care trebuia să-l aduci mai greu, nu puteai fugi ca ceilalți care au fugit înainte. Și ajungând acolo în dreptul casei, tot era ocupat, și curtea, și casa, și tot. Și unde să mai intri? Cum să intri? Și nimeni nu vrea să-și lase locul îndrăznit și să gândească: când va ieși din casă, va trece pe lângă mine. Când va ieși, va păși prin curte, eu mă voi atinge de poala hainei lui. Fiecare își cunoștea locul său. Și nimeni nu îndrăznea să lase pe paraplegicul acesta să intre în față, pentru că își pierdea locul. Dădeai un pas, doi în spate, mulțimea ați luat locul și dădea și mai în spate, vreo 2 metri. Și atunci nimeni nu vrea să lase să treacă. Ăsta e motivul. Poate vă gândiți ce oameni răi. Sau cine știe ce altă... Nu. În asemenea situații, în cazul de genul ăsta, cred că și noi am fi cel puțin la fel. Și mai ales că aveau îndreptățirea bolilor și necazurilor cu care veneau serioase și mari. Și de aceea acești oameni în disperare au urcat cumva pe acoperișul casei, au desfăcut acoperișul și l-au coborât chiar în fața lui. Și Mântuitorul are față de... Dar ca să vedeți câtă putere îți dă invidia și ura, că în casă, înăuntru, lângă Hristos, cine au fost primii care au alergat și au reușit să ajungă primii? Erau farisei și cărturarii, care și erau în Capernaum așteptându-l. Și ei l-așteptau să-l prindă cuvânt, să-i găsească nod în papură, să arate mulțimilor că nu este profetul, că nu este Mesia. Asta vreau ei. Și ei au alergat și pe ei, nu erau nici bolnavi, nu aveau nici probleme, nu erau nici demonizați. Vizibil nu erau demonizați, dar sufletește erau. Au alergat primii, erau sănătoși tun. Au fugit drept în casă, în fața lui Hristos. Ei erau acolo în fața lui, așa încât când au coborât pe acest paralitic, principalii martori în cămăruța aceea erau apostolii, fariseii și cărturarii care intraseră primii, cei mai harnici în fugă, cei care vreau să-și ostoiască ura și invidia față de el cumva, și acest paralitic și cei 4 de sus, care se uitau de sus ce se întâmplă jos. Și Dumnezeu a turnat, cum să zic, lichid inflamabil peste sufletele acestora, pentru că aceștia îl pismuiau și îl invidiau pe Hristos și mai ales îi pismuiau și invidiau pe cei 12 apostoli, niște simpli pescari, oameni simpli, țărani, unii alții vameși, de o simplitate incredibilă, pe care acest mare profet îl recunoșteau, nu avea cum să nu recunoască. Acest om care făcea minuni, cum nu s-a mai făcut în Israel niciodată și nu numai în Israel, nu s-a auzit niciunde să se facă asemenea minuni. Niciunde. Acest om pe care îl puneau la îndoială, dar pe care îl respectau și se rușinau și le era frică să vorbească cu glas tare de multe ori în fața lui, pentru că avea putere în cuvânt cu care bara orice cuvânt al lor și cu care închidea orice cârteală lor și avea o putere mai ales în fapte incredibile pe care ei nu mai văzuseră și tăceau înspăimântați în fața acestei puteri și îi invidiau pe Hristos în primul rând și le era ciudă pe el, dar în același timp îl respectau, dar mai mult îi invidiau pe apostoli, pe cei 12 și pe oricine se apropia de Hristos. Și mai ales de aceea altfel sună când după ce v-am spus lucrurile acestea, altfel sună cuvântul lui Caiafa și celorlalți care spunea că acest popor păcătos, acest popor fără minte, îl crede și îl urmează. Acuzau și bajocureau poporul. Îl socoteau păcătos și fără minte că îl urmează pe Hristos. Dar de fapt în spatele cuvintelor păcătos, fără minte, și în alte chipuri a fost apostrofat și numit acest popor care îl urma pe Hristos, se vedea invidia lor, ciuda lor că pe ei nu îi alesese, că îi alesese pe acești oameni simpli. Și tot acolo, tot aici se simte, tot aici se vede, de fapt, omul orb care Mântuitorul i-a făcut ochi din pământ și care după aceea a fost luat la interogatoriu de farisei și de cărturari și de mai mari preoți. Zicea, el de fapt le spune adevărul, nu cumva vreți să fiți și voi ucenicii lui, le zice. Și adevărat, ei ar fi vrut, dar nu-i alegea el. Și ar fi vrut, dar așa, după modul lor, după felul lor de a înțelege, să-l modifice el, să-l schimbe ei, să fie numai al lor, să fie numai al lor, a câtorva farisei și cărturare, pe ceilalți să-i dea la o parte, ca pe niște urâți, ca pe niște un popor păcătos, ce-i bași pe ăștia în seamă. Ar fi vrut așa, probabil. Și se vede ura și invidia lor că uite de omul ăsta se tinsese Hristos, de orbul ăsta se tinsese Hristos și zice, tu vorbești și ne spui așa, tu care ești păcătos din pântecele maicii tale, câtă ură, câtă răutate, adică tu ești păcătos din pântecele maicii tale și noi suntem deosebiți, pe noi trebuia să ne alegă Hristos, nu pe voi, tu păcătosul din pântecele maicii tale, că altfel dacă nu erai păcătos din pântecele maicii tale nu te-ai fi născut orb, ăsta era înțeles. Ești păcătos oricum, tu ai un păcat ceva. Și dacă el ar fi zis, ce păcat, că nu m-am născut orb. Din pântecele mai citare și păcătos. Ai făcut-o acolo și în pântece păcate faci. Ceva de genul ăsta inventau mintea lor, în ura lor și în invidia lor. Ei, gândiți-vă la invidia și ciuda lor pe care aveau față de acești apostoli, față de cei 12. Ură pe care și ciudă pe care am simțit-o și o veți resimți când recitiți Evanghelia, mai ales alegerii lui Matei Vameșu. Vameșul Matei, păcătosul păcătoșilor, vămuitorul de la vamă, Mântuitorul cheamă la apostolat, el se ridică de la vamă și merge după Hristos și de bucurie Vameșul face împreună cu ucenicii lui Hristos și cu ceilalți vameși o masă mare de bucurie că l-a primit pe Hristos în casa lui și în viața lui și că de acum o să fie ucenicul lui Hristos. Vameșul la păcătos. Iar toți farisei, cărturarii și toți ăștia drepți și curați, stăteau pe la fereste, pe la uși și au intrat să prăznuiască, să stea cu niște păcătoși, cu târâie brâu, cu coate goale, cu mațe fripte, cu ăștia nenorociți ăștia. Asta era ciuda lor. Ei, acum întorcându-ne, închipuiți-vă ce ciudă aveau față de acești apostoli, ei fugind de mâncau pământul și când au intrat în cameră, te uiți pe Hristos. Uite și pe ăștia. Și în timpul ăsta coboară paraliticul de sus și Hristos toarnă benzină pe foc și zice acelui paralitic, copilașule, asta e traducerea, fiuțule ar trebui să-i tragem, dar nu avem, copilașule, iertate sunt ție păcatele tale, adică cu o blândețe, cu o bunătate, cu o dragoste pe care acești oameni o pismuiau. Dintr-o dată au început să murmure, dintr-o dată s-au uitat cu răceală, gândiți-vă ce răceală puteau să aibă acești oameni față de acel paralitic, om de atâția ani probabil paralizat, ei nu se înduioșau în inima lor față de acel om, ci aveau ciuda asta că i-a zis copilașule, că l-a tratat cu atâta blândețe, cu atâta bunătate, că i-a vorbit frumos. Exact cum zice Părintele Savatie Vaștavoi, ne zmintim de dragostea lui Dumnezeu. Deci faptul că Dumnezeu e prea bun, că e iubitor, că îl primește pe celălalt, ne zmintește. Că nu pedepsește încă pe cineva, că îi mai dă timp, că îl iubește încă, asta ne zmintește complet. Înțelegeți? Deci dragostea lui Dumnezeu ne smintește. Pe farisei, dragostea lui Dumnezeu îi smintea. Probabil că s-ar fi bucurat să dea cu pereți, de pereți cu ceilalți, cu apostolii, s-ar fi bucurat să vorbească dur cu acest paralitic și ar fi fost mai blânzi cu inima și mai înțelegători. S-ar fi lămurit și s-ar fi liniștit și ei. Răutatea față de alții le dă lor odihnă. Și Dumnezeu vede zumzetul și murmurul răutății lor. Gândul acesta, din două motive s-a mâhnit Dumnezeu pe ei. Aici am vrut să ajung. Din două motive s-a mâhnit Dumnezeu pe acești farisei și cărturari, care n-au îndrăznit să zică cu glas tare, dar au murmurat în inima lor: cine este acesta? Cine e ăsta? Asta e traducerea directă, nu acesta. Acesta zicem noi că vrem să formulăm mai frumos și mai politicos. La cuvântul ăsta. Cine e ăsta care dezleagă păcatele? Numai Dumnezeu poate dezlega păcatele. Ei n-aveau atâta treabă, n-ar fi avut atâta treabă cu cuvântul spus de Dumnezeu, decât că aveau treabă și ciudă și invidie pe paralitic, pe apostoli, și atunci încercau să găsească nod în papărul lui Hristos, în orice cuvânt, în orice ar fi spus. Orice ar fi spus, găseau ei nod în papură. Două motive sunt ale mâhnirii lui Dumnezeu. Unul, că nu duc argumentele până la capăt, că el după aia le argumentează și zice: ce este mai ușor? De ce gândiți așa în inima voastră? Ce este mai ușor a zice? Iertate sunt ție păcatele tale sau ia spatul tău și umblă? Duce argumentul până la capăt și le explică cum ar trebui să gândim. Despre asta poate să vorbim o altă dată, că și noi suntem la fel. Nu ducem argumentele până la capăt. Totdeauna nu ducem argumentele până la capăt. De pildă, îți dorești casa cuiva, grădina cuiva. Nu duci până la capăt gândul, ci numai se coace în tine acea dorință. Uite ce grădină, uite ce casă, uite ce bine merge la asta. Uite ce măr frumos are în curte. Uite ce, nu știu ce, ce-ți place ție acolo. Și nu duci până la capăt gândul, ci numai lași la nivelul acesta al, până la urmă, al percepțiilor și al trăirilor de primă mână. Trăind numai starea și sentimentul de invidie și de ciudă. Dar tu nu mergi până la capăt cu gândul să zici: da, dacă mi s-ar da, da, dacă aș lua, da, dacă l-aș ucide și aș lua casa. Nu, nu fac așa ceva, nu fac așa ceva. Ai merge până la capăt. Da, dacă aș face eu bani mulți și l-aș face, cum să iasă de acolo? Nu știu, cu mișmașul, cu șmecherii, n-aș avea odihnă. Da, dacă l-aș face să moară, nu știu, într-un fel, sau poate moare și poate îmi vine mie, nici așa nu m-aș simți bine. Da, dacă, și dacă mergi până la capăt cu toate, să zici: dom'le, dar nu-mi trebuie. Dacă nu-i muncit de mine, dacă nu-i făcut de mine, aș simți atingerea mâinilor lui de tot copacii. Aș simți sufletul lui pus în toate lucrurile astea. Aș simți până și suntem cu ea la casă, inima lui, și nu am nevoie. Eu vreau să fie ale mele, făcute de mâna mea, cu sudoarea mea, să-mi placă, să fie al meu. Nu am nevoie. Dar nu duci până la capăt lucrurile, știți? Nu merge până la capăt cu lucrurile. Merge numai așa puțin și rămânem la nivelul invidiei și răutății și învârtoșării, și Dumnezeu ne critică pentru asta. Cu asta îi judecă pe aceea. De ce? De ce nu vă gândiți mai mult? Și îi învață cum să gândească. Ia gândiți-vă așa. Ce este mai ușor? Așa sau așa? Și să știți că sunt mai multe locuri în Scriptură în care Mântuitorul ne învață cum să gândim. Și mai ales când îi ceartă pe apostoli sau pe farisei și cărturari. Și zice: de ce gândiți așa? Și le explică cum să gândească. Și toate sunt să continui gândul până la capăt. Să mergi cu el. Să vezi. Nu să-l lași la un nivel. Să știți că diavolul mai mult nu se descoperă în răutăți și în ură, pentru că el știe că omul niciodată nu va primi răutatea și ura. Că omul e făcut să iubească binele. Într orice roman, oricât de hot și șmecher ai fi, în orice roman sau orice film, tot cu polițiștii și cu o să ții. Nu o să ții cu răul și cu violatorul și cu criminalul. Așa e firesc pentru tine, să ții cu ăla bun. Așa e firea omului făcută. Să țină cu ăla care vrea binele, vrea frumosul. Totdeauna ții cu fost frumos, nu ții cu zmeu. Totdeauna ții cu ăla care încearcă să facă binele și să ajute, cu cel care salvează pe necăjit, nu cu ăla care vrea să prindă pe necăjit, să-l omoare și să-l suprime. Așa e făcut omul. Ori diavolul știe asta și atunci arătările lui și descoperirile lui și intrările lui în viața noastră nu se arată așa direct cum el, negru, întunecat, urât și gata, ia-mă. Nu, că nu o să vrei niciodată. Și o să meargă pe jumătăți de măsură, pe jumătăți de adevăr, pe jumătăți de cuvinte spuse și trăiri spuse, pe jumătăți de gânduri neduse până la capăt. Ca și cum ar zice: nu e niciun rău, te gândești, uite, nu pare rău, mă, că nu ai și tu așa ceva. Și rămâi la un nivel mediocru, jumate de dus până la mijloc. Dar astea sunt cele mai periculoase, că par jumate de adevăr. Doamne, ce? Nu mi-a părut rău, că n-am și eu. Și am făcut rău. Dar acestea zidesc în om o răutate continuă și de lungă durată. De fapt, te înrăiesc, te urțesc. Te fac urât, urât. Încercați, în general, totdeauna când aveți un asemenea gând, orice fel de gând care simțiți că nu e de la Dumnezeu, să-l duceți până la capăt. Să-l duceți până la capăt. De fapt, ce vreau eu? Să zicem, plâng ziua și noaptea că n-am luat nu știu ce examen, un examen pentru care m-am pregătit. Bine. Ce vreau eu? Să fiu procuror, să zicem, dacă asta vrei. Sau, ce să, sau medic. Bine, și dacă, de unde știu de ce m-a ferit Dumnezeu? De unde știu eu anul ăsta? Poate mi-l dă anul viitor să iau examenul ăsta. Ce știu eu ce vrea Dumnezeu să mă învețe într-un an? Ce știu eu cu cine urma să mă întâlnesc în anul acesta acolo, cu ceilalți procurori, cu ceilalți medici cu care nu m-aș fi folosit? Ce habar n-am. Și să mergi până la capăt. De fapt, eu asta îmi doresc, numai și numai asta îmi doresc, ăsta e țelul vieții mele, atâta pentru asta m-am născut, pentru asta trăiesc, pentru asta respir. Și dependențele imense pe care unii oameni le au față de alți oameni sunt tot felul de, tot asemenea gânduri neduse până la capăt. Dar stai puțin, eu pentru ce m-am născut? Pentru ce am venit eu pe pământ? Pentru un om? Toată ziua stau și nădăjduiesc și năzuiesc cum să fac eu, cum să-l schimb, cum să fie al meu, cum să... Stai, dar pentru un om m-am născut eu, dar nu am și eu demnitate, nu sunt și eu la fel de valoros ca și acel om. Pentru asta să-mi pierd zilele și nopțile în chinuri înfricoșătoare, gândindu-mă cum să fac să-l câștig. Nu! Și tocmai gândind așa și fiind liber de aceste gânduri și fiind, devii senin, devii de dorit, devii mult mai iubibil. Nu știu cum să folosesc alt cuvânt. Tocmai pentru că ești senin și deschis și nu mai ești prins de aceste gânduri, cu cât cauți, cu disperare, cu atâta ești, mai se ferește toată lumea de tine. Cu cât cauți ceva cu disperare, tocmai cei pe care cauți se ferește de tine. Cu cât ești mai independent, mai viu, mai senin, cu cât, dacă se dă bine, dacă nu se dă bine, slavă ție, Doamne, că Tu ești până la urmă sensul și scopul vieții mele, nu oamenii, nu situația, nu examenul, nu, cu atâta și vei putea învăța mai bine, ca inima mai largă și mai liniștită, și vei fi mai bine văzut chiar și de oamenii pe la care nădăjuiești, să ieși în evidență, pentru că ești liber, pentru că ești senin, pentru că ești independent, pentru că ești de dorit. Totdeauna așa va fi, e mai mult de spus aici, dar nu o să insistăm. Și în al doilea motiv pentru care Dumnezeu se mâhnește, este că vede această separare răceală, această însingurare pe care o produc fariseii în inima lor și cărturarii față de ceilalți, față de apostoli și față de omul acesta. Îl privesc ca pe ceva străin. Nu-l privesc cu compătimire, nu-l privesc cu drag. Ei au alte probleme, au probleme de a pun probleme teologice, complicate, ei nu se îndură și nu-l privesc ca pe un semen de-al lor, un frate de-al lor. Poate putea să fie ruda lor care să primească vindecarea. Îl privesc rece. Această răceală Dumnezeu nu o iubește deloc. Gândiți-vă că primul lucru pe care Dumnezeu l-a spus despre om, este nu este bine să fie omul singur. Înțelegeți? Nu este bine. Asta înseamnă că acest cuvânt îl definește pe om. Primul lucru pe care se spune despre un om sau primul lucru care îl spune Dumnezeu despre om este că nu este bine să fie singur. Adică gândul, aș zice, da, și la nivelul acesta exterior trupesc. Dar să știți că mai mult Dumnezeu se referă la nivelul interior sufletesc. Însingurarea, separarea omului de natură, de fire, de Dumnezeu, de oameni, nu este plăcută lui Dumnezeu. Nu este plăcută lui Dumnezeu. Cu cât te separi mai mult de ceilalți, cu atât se separă Dumnezeu de tine. Asta e balanța. Cu cât îi privești rece pe ceilalți și le poți spune ăsta sau asta sau... și poți trata cu duritate, cu atât Dumnezeu se separă de tine. Asta e prețul, asta e legătura, așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, de ce este preocupat Dumnezeu atât de mult să nu fie omul singur? Că El începe Scriptura cu nu este bine să fie omul singur pe pământ și se termină Scriptura cu înălțarea Mântuitorului când zice și iată eu de acum o să fiu cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică nu vă voi lăsa singuri, plus că cine așa e tare, este o neîncetată, nu vă las singur, plus încă că ni se spune acolo la cine așa de taină marea poruncă a lui Hristos, că în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Adică faptul că nu vă lăsați singuri, că nu vă priți cu răceală, că nu aveți urmăririle voastre personale, căutările voastre personale, chiar și duhovnicești, chiar și mistice, Voi trăiți numai voi cu Dumnezeu și cu relația voastră mistică. Nu îi place lui Dumnezeu, nu are nevoie. Dacă acea relație mistică, relația aceea personală pe care o ai cu Dumnezeu, nu este de dragul celorlalți și pentru ceilalți, și ca rugăciune pentru ceilalți, nu are nicio valoare. Nicio valoare. Și s-ar putea să ne fie chiar povară la a doua venire. Pentru că acești oameni au impresia că ei fac ceva, sunt ceva, au ceva deosebit, că ei se roagă lui Dumnezeu. Nu îi va recunoaște Dumnezeu. Dumnezeu în aceasta a spus că ne recunoaște. În aceasta vor recunoaște toți și El, că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. Că nu veți lăsa singuri. Și până la urmă, judecata cea mare la care ne cheamă Dumnezeu și la care spune, flămând, gol, însetat, în temniță, bolnav am fost și n-ați venit la mine sau nu mi-ați dat să mănânc, este asta. Nu m-ați lăsat singur. Că nu v-ați lăsat semenul singur. Asta este marea taină a Scripturilor. Ea începe cu singurătatea și se termină cu singurătatea. În sensul că acesta este voia lui Dumnezeu. Ca omul să nu fie singur. Gândiți-vă ce dragoste are Dumnezeu. Adică voia lui Dumnezeu este ca tu să nu fii singur. Tu, oricare dintre tu ești Fiul lui Dumnezeu, făcut de Dumnezeu, zi de Dumnezeu. Voia Lui este ca tu să nu fii singur. Și El nu te lasă singur niciodată, că El nu numai îi pune pe alții să nu fie, să fie cu tine, dar El se duce să se pară. Nu te lasă singur niciodată, dar atât de mult vă iubește, încât n-ar vrea să vă lase singuri. Vrea să vă încojoare ceilalți copii al Dumnezeu și ei să fie, să nu vă lase singuri, să se apropie de voi, să simțiți în jurul vostru un cerc cald de oameni care vă sunt alături, un cerc de oameni sinceri, care vă vor binele, care nu vor să vă lase singuri, care nu vă tratează cu răceală, cu nepăsare, cu iuțime, cu uitături, piezișe, ci cu blândețe, cu bunătate. Asta e voia lui Dumnezeu. Și, de fapt, de ce insistă Dumnezeu atât de mult pe faptul de a nu lăsa singur? Pentru că inversul singurătății, de fapt, de ce îl interesează pe Dumnezeu să nu fim singuri? Pentru că inversul este marea virtute a dragostei. De fapt, asta e taina Dumnezeului, dragostea. E ca și mai spune, vrei să fii ca mine, trebuie să iubești. Pentru aceasta, prima treaptă este să nu lași singur. Și de aici încolo, prima treaptă este să nu lași singur la nivel exterior. Tu pensi. După aceea urmează treptele interioare. Și cel mai mult v-aș îndemna să vă gândiți la a nu lăsa singur pe ceilalți la nivel interior. Adică să n-aveți gânduri reci, rele, vorbe aspre. Poate vă gândiți, de ce mă pedepsește Dumnezeu? De ce nu îmi dă la timp nu știu ce? Pentru că ai vorbit cu asprime, cu răceală. Poți să spui orice despre lume. Poți să vezi realitatea. Poți să spui, da, preotul acela a greșit. Că sunt acum tot felul de emisiuni. Da, preotul acela a greșit. Dar să zici, să folosești cuvinte aspre și să condamni cu iuțime, să fii rău și aspru și să-l privești ca separat de tine, ca ceva murdar întinat, iar tu ești curat și pur, nu-i place lui Dumnezeu. Poți să vezi orice realitate, dar depinde în ce formulă o așezi în sufletul tău, cum așezi în sufletul tău, ce spui despre acele lucruri. Despre orice. Forma în care spui, felul în care așezi lucrurile în sufletul tău, blândețea cu care vorbești despre un om, bunătatea, înțelegerea, îngăduința cu care vorbești despre el, sau răceala, nepăsarea, depărtarea de acel om. Această răceală, nepăsare, depărtare, nu o iubește Dumnezeu. Și vă spun, nenumărate greșeli, nenumărate ispite, nenumărate încercări pe care le avem, vin din cauza aceasta. Că avem mulți oameni în inima noastră cu care, față de care suntem foarte reci, foarte duri. Poate că nu avem curajul să spunem pe față. Nu o spunem poate nici în vorba altora, dar în inima noastră, cu acești oameni nu ne separăm complet. Dumnezeu vrea aceasta este efortul pe care îl vrea Dumnezeu de la om. Să găsească formule de a-l asimila pe celălalt în sufletul tău. De exemplu, ai o mamă aspră, iute, care te ceartă tot timpul, care te cicălește. Zici, cum să mă împac în inima ei să fie la loc larg în inima mea? Zici, așa e mama. Cine mai poate schimba sărăcuța? S-a format așa în 30 de ani, în 40 de ani. Eu, care am mai puțin, poate mă mai schimb. Dar ea cum să se mai schimbe? Nu o să se mai schimbe. Așa cum e ea. Trebuie să o îngădui așa. Ea, în primul rând, pe sine se chinuiește cu nesfârșitele gânduri și ispite pe care le are și frici pe care le are. Și ea dă în afară numai ca la un iceberg vârful ce spune ea, dar ea ne are în sine o travă nesfârșită, o luptă nesfârșită. Păi nu mi-e milă de ea, mi-e milă. Mama săracă, e necăjită. Evit uneori situațiile. Evit să mă duc toată ziua dacă văd că nu pot purta toate cuvintele. Dar în inima ta să nu ai la loc strâmb, ci la loc larg. Să o înțelegi. Și să-și, Doamne, iartă, că nu știe ce face. Așa cum Dumnezeu a zis despre ostași, despre toți aceia care veneau și scuipau și îl bajocoreau și făceau rău pe cruce fiind el, și el a zis, Doamne, iartă-le că nu știu ce fac. Asta e formula care cumva mlăzește orice asperitate, orice rău pe care ți-l face un om. Nu știe ce face, nu-și dă seama cât rău face. Habar n-are cât va suferi din cauza asta. Habar n-are că el însuși pe sine nu se va ierta. Habar n-are că peste el vor veni încercări și ispite îngrozitoare, dacă nu acum dincolo. Și pentru ce? Pentru prostie pe care o face acum, nu-și dă seama ce face. Să folosiți această formulă spusă de Mântuitorul pe cruce, care nu e o formulă, în adevăr veșnic, nu știu ce faci. A face răul înseamnă nu știu ce faci. Cine se folosește de rău și umblă cu răul, e ca un copil mic care umblă cu chibritele și se joacă el pe acolo și zice că știe ce face. Nu știe ce face. Habar n-are că o să-și dea foc casei și lui însuși. Și el însuși o să ardă în foc acela. Totdeauna să folosiți această formulă. Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Iar a doua formulă este folosită de Părintele Zaharia, Sofronie Saharov, și după aceea de Părintele Zaharia, care trăiește astăzi la Essex, și care îndemna așa: când un om îți face rău, când niște oameni produc rău neîncetat asupra ta, sau te vorbesc de rău, îți fac rău, de multe ori, în asemenea situații, ne vedem pe noi înșine cât de neputincioși suntem, cât de răi suntem, cât de iuți suntem, cât de învârtoșați putem deveni, cât de cicălitori putem deveni și noi și răutăcioși, pentru că tot îi vedem pe aia că ne fac rău, păi facem și noi până la urmă, dăm și noi cu buta, spunem și noi de rău, ne plângem și noi, devenim și noi niște mieunați, niște pisiciți. Și el zice așa, când asemenea oameni, sunt asemenea oameni care lovesc în noi neștătate, noi să zicem așa, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai trimis om sau oameni care să-mi arate, să-mi descopere cât de păcătos sunt, că sunt păcătos, sunt neputincios, sunt slab, sunt mânios, sunt iute, uite că m-am iuțit deja. Cum am auzit că ăla iar mă vrăște de rău, iar m-am iuțit tot. Unde era bunătatea și bândețea mea? Că uite că e și numai rău din mine. Deci n-a trimis Dumnezeu om să-mi arate ce păcătos sunt? Nu, a arătat. Și să știți că în aceste două formule este multă tămăduire. Pe de-o parte, Doamne, iartă-le că nu știu ce fac, pe de alta, mulțumesc, Doamne, că mi-ai trimis om care să îmi arăte ce sunt, că eu credeam că sunt zeu coborât pe pământ, eu știu, îngeraș, putitor pe aici, dar nu sunt, pe aici îi mușc imediat pe toți. Și în aceasta este o tămăduire, este o putere a lui, în această mulțumire și în această iertare, din aceste două formule, se ascunde mila lui Dumnezeu. Coboară peste noi și peste acești oameni, peste cei oameni, multă milă de la Dumnezeu și putere de la El. Încercați și folosiți aceste formule. Folosiți aceste formule și încercați mai ales că de aceea Dumnezeu zice, când aduci darul tău la templu, împacă-te în inima ta cu toți. Că altfel nu va fi primit darul tău. Nu ești asemenea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu cu ochi buni vede pe toți. Cât ai fi tu de rău, tot cu ochi buni te vede și îți mai dă șanse și mai încearcă cu tine. Păi și tu trebuie să fii ca el. Ce părtășie ai tu cu el dacă tu nu ai gândul ăsta și n-ai vederea asta decât vederea răutății și ciuda și critica și înrăirea și răceala și n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Și atunci zice, când aduci darul tău la templu, adică rugăciunea sau aduci prescura pentru Euharistie, să ierți toate în inima ta, să găsești îngăduință pentru toată lumea, să zici, Doamne, mi-a greșit. Așa l-au învățat de mic. Așa a fost neamul lor. Furau. A furat și ăsta. Ce să facă altceva? Cu asta se pricepe. Asta e treaba lor. Îl iert, îl las, îl îngăduie, îl înțeleg, mă feresc de el, dar mă dau la o parte acum. Nu țin ură în inima mea. Nu țin răceală în inima mea. Așa se ne îndeamnă Dumnezeu să facem. Dacă facem așa, vom avea ajutorul lui Dumnezeu și mila lui. Dacă nu facem așa, rămânem și cu ura în noi, și cu răutate și cu ciuda, și nu vom avea ajutorul lui Dumnezeu. Vom striga de dimineață până seara și Dumnezeu nu va auzi. De dimineață până seara Dumnezeu nu va auzi. Are rost să rămânem în starea asta? Numai pentru că mi-am făcut eu rafta și am ținut puțin răutate și ură acolo și nu știu ce, mi-am zis-o în sufletul meu și am tot avut dialoguri interioare în care m-am certat cu acela și am spus și am zis. Asta este tot. Asta e toată marea ta biruință, că ai discutat un adânc cu inima ta și devii un rău și un urât. Devii un urâcios, pentru că dacă adăpostești asemenea gânduri de mult timp în inima ta, te transformi într-un om urât. Un om urât. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.